አንዳንዴ ይሆናል ያሉት አይሆንም እንደገመቱት አንዳንዴ ማይሆንም ያሉት ይገርማል ሆኖ ሲያዩት
አድማጮቻችን እስከ ዝግጅታችን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተሻለ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት ተናገሩን። This has been the Voices of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota on KFI 90.3 FM Minneapolis in St. Paul.
You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis and on the web at kfai.org.
Asa sai
ya marar tuku abdi
Thank you. dagan kenya dagu butu dagan kesan dagi minangubi kesan tau minangubi kesan tau akagara kosiyaru butu gara kesna yade kinamuli kiranta kinamuli kiranta
mangada no buvinciada chagé chagé de amado chagé
Ya, Winter is here. Ramsey County winter warming spaces are open every night between 9 p.m. and 7 a.m. now through March. These spaces are available to anyone in need of a place to warm up overnight. If you or someone you know need a place to warm up overnight, call 651-266-1035 between 5 p.m. and 5 a.m. That's 651-266-1035. To find out more, visit ramseycounty.us/warming spaces.
Hayya kamjirtu da gefatota Kenya harra si dufne jirra harra kan qabanne dufne e-commerce da e-commerce mali da e-commerce kamtijal qabdu kanarratti kani mariachu da dema jirwe gai e-commerce durandurse e-commerce malakata erga maria nemboda gara e-commerce ra gara e-commerce akkamitti jalqabda kanniin kanniinitti deemna egaa kana keessatti waan yoo danda'ame wanti isinitti argisiisu hin jira kani keessatti iyyuu akkam gootanii bantuu akkamitti hojjattuu kan jedhu kana baayyinaan egaa sirritti irratti mari'annaa jedhee yaada wanta kana kan qopheessuu yaalnee fi yookiin qopheessuun kan qopheessinee fi waan tokko tokko waan nu qunnamuu fi jechuun namoonni gaafii tokko tokko nu dhiyeessu akkamitti waan kana irratti hirmaannaa jedhu yeroo tokko tokko immoo rakkoon tokko tokko nu muudachaa jira nuti yeroo ammaa kanatti ittiin hojjechaa jirra garuu rakkoon tokko tokko nu muudachaa jira fakkeenyaaf namoonni nuti hin beekne yookiin immoo bakka hin beeknetti nu gaafachaati kan isaan jiranii waan garaagaraa e-commerce da jechuudhaan nu gaafatu isaan kanas wajjin rakkannee jirra jechuudhaan egaa egaa waan tokkoon isinitti dhiyeessa jedheen ture kompiitara biraarratti waan hin fayyadamuu fi kompiitarri na eeyyamu hin dandeenye silaa isinitti argisiisanii hojjannaa jedheen ture egaa na dhiifama na gootu malee sila kan koo iskiriinii irraa isinitti argisiisanii fuunduratti tarii yoo fedhiin jiraate egaa gaafiin baay'inaan dhufe hin deebisnaa wanta kanaa namoonni gaafii qabdanii bilbilaa namoonni gaafii garaagaraa qabdanii gaafii yoo qabaatanii bilbilli keenya 6 12 41 duwwaa 980 egaa kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa KFAI wajjiniin ta'uun kan qopheessudha. KFAI 90.3 kuni FM'dha. FM Minnesota jiruudha 90.3 FM Minneapolis kan argamudha. Simbirtuu wajjiniin ta'uudhaan sagantaa kana qopheessina egaa'i sanbata sa'aatii 5 jalqabe hanga sa'a 6 yeroo hundumaa jirra. Kanaan amma gara jalqabneetti deemna. E-commerce jechuun mataa isaatiin maalidha? E-commerceen maalinni? E-commerceen wantoota biraarraa maalin adda ta'a? E-commerceen gabaabumatti e-commerce gaafa jennu commerce yookiin immoo daldala intarneetii jechuudha. Karaa intarneetii daldala gaggeeffamu jechuudha. Asirratti namoonni baay'een waan nu gaafatan tokkotu jira. Yeroo ammaa kanatti e-commerce yookiin intarneetii wajjin wal qabatee namoonni baay'een gaafii bitcoinii fa'a gaafatu. Kiriptookaransii bitcoinii maalii waan akkasii sana gaafatu. Nuti waan akkasii inkareeji goonu waan akkasii keessa sin gallu waan akkasii bitaasi siniin hin jennu. duraan dursee wanti bitaa isiniin hin jennee fi waan akkasii kana of eeggadhaa kan isiniin jennu e-commerce's haa ta'u daldalli kamiyyuu daftee guyyaa sadii guyyaa afur guyyaa torban tokko ji'a tokkotti duroomta kan jedhu soba. Kanaafi warri akkasii isiniin jedhan ofirraa ari'a. Ji'a tokkotti yookiin torban tokkotti yookiin guyyaa guyyaadhaan kuma tokko argattaa doolaara dhibba lamaa argattaa kuma argattaa kuma shan argattaa. Just that's false. Akkamitti akka isin dhiibanii gara waan akkasitti isin galchan warra godhaniidha. Asis biyya Ameerikaa kana keessa hin jira, Itoophiyaa keessas hin jira, dhageenye jirra. Namoonni baay'een qarshii isaanii nyaatamaa jiru, dhagaa jirra. Asitti baay'eedha kan dhagaamaa jiru. Namoonni baay'een e-commerce dhaidanii kana jiranii sana jiranii kana daldalii bitcoinii bitii maalii cryptocurrency bitii hin gurgurtaa hin daldaltaa maalidha. Inni guddaan rakkoon bitcoinii or whatever coinii jedhaman dogecoin cryptocurrency walumaa galatti kan gubbaa jiru egaa cryptocurrencyidha. Rakkoon cryptocurrencyin real good gaafa jennu fakkeenya maallaqni mataa isaanii qarshiin isa waraqaan nuti baannee deemnu kun reallydha. Even though real values qabaachuu baatu reallydha. Real value jechuun qabatamaan fakkeenya fi qarshii miliyoona tokko doolaara miliyoona tokko qabaannee otoo gammoojjii keessa jiraannee namni jiraachuu baate waan tokko nuun godhu. Namni gammoojjii keessatti immoo haa jennu gammoojjii booranaa keessatti namni doolaara hin beeku taanani doolaara miliyoona qabaanne doolaara miliyoona kanaa si kennaa beela'een jira waan tokkoon qabu daabboo tokko yookiin aannan wayii naa kennoo jedhanii. Doolaara kee miliyoona anuun beeku maal la fayyada inni jedhanii namni daabboo namaa kennuu ni danda'u jechuun doolaaruma mataa isaan doolaara egaa baay'ee beekamu qarshiini kan fudhatama argatu yoo hundi irratti walii gale yoo hundi bareedha yoo hundi beekedha. Kana garuu yoo cryptocurrency ilaaltanii jettanii qarshiin egaa pirinti ta'eeti fiizikaalidhaa keessii keessa godhachuu dandeessu baankii keessa rattanii kaa'uu dandeessu maalii jettu. Wanti cryptocurrency jedhamu kun kompiitara keessa qofa wanta jirudha. Lakkoofsa wanta biraan jiru. Lakkoofsa tarii kan dhugaa hin jiru jechuun kan hojjetanii takka ol ba'aa takka gadi bu'aa takka hin gurgurtaa takka maal jettaa akkuma stock markeetii kanaa. Isa keessatti lakkoofsa maan taphatu lakkoofsa sii dabaluu lakkoofsa hin hirrisaa lakkoofsa hin dabalaa maalii jedha. Booddeerraa egaa yoo lakki naga'ee jettee waan qumaariin kunii yookiin tirgaan taphadhu kunii naga'ee gaafa jettee dhiistee gara qarshiitti jijjiirattee qarshii fiizikaalii fudhachuu ni dandeessa ta'a. Inni guddaan garuu tokko waan geemii ta'ee fi geemiidha namni hin dhiisu lammaffaa namni baay'eenis erga galeen booda erga dhaqeen booda yoo dhiise maal goota yoo achi keessaa yookiin fudhatee obade yaa eenyuu koo etta eenyu qabatta eenyu argita wabiin kee maaliin maallaqa baankii gaafa keenyu baankii amanneeti baankiin suni jira maallaqni koo homaan ta'u maaliif yoo rakkoo wayillee uumame baankii sana nan gaafadhaa jenneeti lammaffaa mootummaanis baankicha qarshii agasii lafa kaayii jedheeniti kan inni hojjisiisu. Warra kana garuu qilleensarra warra jiraniidha. Ofiisiin isaaniiyyuu warra hin beekamneedha. Liidariin eenyu akka ta'e hin beekamu. Lammaffaa hunda caalaa amma akkuma addunyaatti iyyuu mootummaan hedduun sodaata jiru. Maaliif mootummaan fiskaal poolisii kan ordoo kan fiskaal poolisii kan murteessu mootummaadhuma mataa isaatiin tokko kan nuti barbaannee fi mootummaan jiraachuu kan qabuu fi fiskaal poolisii kana akka to'atuuf jechuun dhimma qarshii kana wal qabatee kanaafi qarshiin yeroo barbaachisetti maxxansu yeroo barbaachisetti immoo qarshii ikoonoomii keessaa sassaabu waan akkasii kana akka hojjetuuf. Isaan kuni namichi Nikoso Nataashi maqaa isaa exactly hin dhoofne in namni kuni jalqaba uume o edani namichi kuni namni akkas jedhamu fiizikaalii namni beekamu hin jiru namichi tokko as ba'ee garuu Awustiraaliyaadha namni suni aanaa jedhee gaafa waan kana kan jalqabneef 2008 economic crisis waan tureefi economic crisis kana decentralize gochuudha maallaqa yookiin immoo sochii daldalaa iba motumma jala basuda fi jedet sana jachun it is anti government of any country kan biya kamiyochun kana mo motummoni tole jadani fudatan mali fi mirge saniti deme publici miduni saino lu malif namoni greedy wantani fi namoni greeding kuni mallaq hangabar badani samani waltqabani fudatani badu yokini mo dimma gara gara terolchu kanafi america ke sattes toko biliena furtamisadi same kanini qabame la mafadel dali gara gara illegal wantata seran ala dragging gara gara kaniti nojjatamu kaniti uyaki via la farranger hundi kaniti nojjatamu kanafi featuring cryptocurrency natti mullatu so cryptocurrency ra ofegani sininjera imma cryptocurrency kanumanjera sadanala sanitimbo sanisnutimbo nuti dimmi kenyarra guai e-commerce ti akumani sininjere e-commerce ni internet ratti gurguru dandes internet ratta kamti gurgurta mal ratti gurguru dandes platformin internet ra ittin gurguran mali rain isan kanan isinitti ma advantage fi disadvantage sa isani wajjini sini kayechu e-commerce gurgudda jedhaman addunyaa irratti isaan kanaadha. E-commerce ni gurgudda jedhaman duraan dursee Amazon baay'ee guddaadha. Waggaatti egaa bara darbe qofa revenuun isaa yookiin galiin isaa biliyoona 637. Actually revenue irratti Walmartitu caalaa Walmartin bara darbe naannoo biliyoona 680 yookiin 81 waan akkasiiti kan inni argate garuu Walmartin kana kan inni argate erga e-commerce jijjiiramee kana dura e-commerce hin turre fiizikaalii dhuma ture taane Alibaabaadha. Alibaabaan biliyoona 130 ol kan inni hojjate. JD.com kan jedhamu chaayinaatti kan hundaa'edha. Dhaabbanni kunis kan chaayinaati. Baay'ee guddachaa jira. Baay'inaan chaayinaa keessatti kan hojjechaa jiru JD.com kuni. Taane Shopify'ni dhaabbata kanaadati garuu Ameerikaa keessatti baay'ee beekama. Shopify'nis haalan hojjechaara naannoo biliyoona 8.8 hojjateera. eBay'ni dhaabbata Ameerikaati naannoo biliyoona 10 kan inni hojjate. Kana keessa kamittuu gaariidha akkamitti hojjannaa irratti kan jettanii gaafii garagaraa warri dhiyeessitan jirtu gaafii yoo qabaatan ammas 6249 dhiyeessaa isiniin jenna. Egaa isaan kana irratti keessattuyyuu warri dubartii ijoolleen shamarranii biyya Arabaa jirtan biyya garagaraa jirtan kana quba qabaadha. Warri biyya keessa jirtanis kana quba qabaadha. Warri biyya alaa jirtanis quba qabaadha. Warri biyya Arabaas jirtan warri biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis pilaatformiiwwan kana irratti gurguruu ni dandeessu. Kanaa fi shamarran biyya Arabaa jirtanii qarshii biyyatti ergee nyaatamee badee maalii mana naa ijaaraa keessattuyyuu shamarran baay'een gara biyyaatti qarshii erganii qarshii lafaa seeran alaa kanaa qonnaan bulaa irraafaa bitanii manni isaanii jalaa diigame baay'een jeeqamanii jiru. Baay'een isaanii kasaaraa hin jirre keessa galanii jiru. Baay'ee gaddina wanta akkasii ta'uun isaatii fi seera qabeessa gochuu otoo danda'anu jalaa diiguun sirriin turre. Hundumaafiyyuu kan isin baasu akka kootti waan e-commerce kana hojjechuudha. Maaliif wanti kuni biyya kamitti iyyuu teessanii hojjechuu ni dandeessu, biyya arabaa teessanii hojjechuu dandeessu, biyya keessa teessanii hojjechuu dandeessu, eessa iyyuu teessanii hojjechuu dandeessu. So maali irratti hojjanna, kamitti hojjanna kan jedhu duraan dursee Amazon irratti hojjechuu dandeessu. Amazon Itiyoophiyaas taatanii Amazon irratti gurguruu ni dandeessu. Biyya arabaas taatanii Amazon irratti gurguruu ni dandeessu. Amazon irratti Global Seller kan jedhu akkaawuntii banattu. Global Sellerin biyya arabaa, United Arab Emirates fi Saudi Arabia warra jirtanii independently banuu qabdu jechuun akkaawuntii addaati kan banamu akka seera Amazonitti. Akka seera Amazonitti independentiidha. Kanaaf independent kan ta'e kan isin bantanii jechuudha. Amazon irratti Amazon Sellerii ta'uudha fi biyya alaa Ameerikaas haa ta'u Itoophiyaas haa ta'u eessatti iyyuu prime membarii ta'uu qabdu. Prime member jechuun ji'atti dolaara 40 moo maal hin kafalchiisa. Dolaara 40 hin kafalchiisa. Achiin booda dolaara 40 sana kaffaltaniit Seller akkaawuntii banattu. Yoo biyya alaa jiraattani yookiin Itoophiyaa jiraattani akkaawuntiin biraa isin hin barbaachisu. Callistanii Seller akkaawuntii banattu. Seller akkaawuntii bantanii Seller akkaawuntii sanaan galtu. Ergaa achirraa galtaniin booda biizinasii keessan maal dhuunfanis gurguruu dandeessu. Inni gaariin garuu waanuma kam irratti yoo hojjedha isa egaa biizinasii kamitti jalqabdu kana duras barsiisne irraa deebinee hundurattis hin barsiisna. Loogoo mataa keessanii qabaachuu qabdu, maqaa mataa keessanii qabaachuu qabdu, biraandii mataa keessanii qabaachuu qabdu. Isaan kun biraandii keessanii sanaa hojjettu. Isa keessaa wanti achirratti beeksistan yookiin wanti achirratti gurgurtanii Amazon irratti fakkeenyaaf waan hundumaa gurguruu dandeessu. Wanta hundumaa wanti Amazon irratti hin gurguramne waan muraasa. Waan jiru hundumaa achirratti gurguruu ni dandeessu. Inni tokko gamna yoo taatanii Amazon irraa fuutanii Amazon irratti gurguruu ni dandeessu. Mirga keessan sun. Fakkeenyaaf namoota baay'ee kanan gorsu tiishartiidha. Tiishartii dizaayin gochuu. Tiishartii dizaayin gootanii Amazon irratti Amazon kastamiin jira. Amazon kastamaayiz tiishartii jettanii achiin booda kastamaayiz dizaayin gootu. Fakkeenya maqaa keessan yookiin maqaa nama tokkoo yookiin maqaa jaalatamu tokkoo Tiraamp jechuu dandeessu. Obaamaa jechuu dandeessu yoo barbaaddan kan barbaaddan suura isaanii irra keessanii achiin booda Amazon achumarraa Amazonumarratti dizaayin gootanii achumarraa koppii gootu waan biraa miti screenshot gootanii achiin booda Amazon Sellerii irra keessu. Amazon Sellerii irra gaafa keessanii Amazon Sellerii irraa namni hin ajajata. Namni yoo ajajatee isin bira dhufa. Ajajatee imeeli keessanitti dhufa. Isinis Amazon Seller akkaawuntii keessanirraa laaluu qabdu. Guyyaa guyyaan cheek gochuu qabdu. Asitti waanan isinitti immoo Amazon disadvantage isaa kastamariin meeshaa tokko ajajatee guyyaa lama keessatti erguufii qabdu. Kana jechuun gaariin Amazon kan inni filatu maalinni warra gurguran amma dhorkayyuu jira. Amazon tiishartii gurgurtu yoo ta'e tiishartii san Amazon irraa iyyuu bittanii tiishartii 10 ajajjanii yookiin Alibaba irraa bituu dandeessu. Gatii rakasaan achirratti argattu. Alibaba irrattis gatii Amazon gadiin argattu baay'inaan. Gatiin Amazon cimaadha garuu. Shein, Alibaba, AliExpress kan chaayinaa kun jiru isaan sanarraa ajajjanii achiin booda isinii dhufa mana keessan bakka jirtanitti isinii dhufa yookiin immoo mana keessanitti iyyuu hin geessina akka dhufu hin godhina warri biyya arabaa jirtanii maadaamii keessaniif hojjettu. Kanaaf mee isiniin dhufu ta'a direct Alibaba irraa. Amazon Fulfillment Center kan jedhamu jira. Biyya arabaa biyya baay'ee jira. Dubaayi jira, Saudi Arabiyaa jira, Maalii jira. Achitti ergitu sin T-shirt ya tau, wantota gara-gara achit ergitu. Achin boda achita, achita ait, yonam ni ajajate, Amazon achumam fure erka. Karshi ni sinigal. Karshi fakenyaf t-shirti toko, Alibaba ra, dolara shanin yobitani, isa dolara shanin bitansan Amazon erra, dolara kurashan okin digdaman kesu, achin boda dolara digdaman yoke sani, dollara digdamati ingurgurama namni najaja namni yo ajaje jere achimboda amazon malgora dollare lama kan amazoni ogurgurame percenti lama ichu dai suni lama fa handling gidaf yo ken once and one handle sigor once year gefi dollara lama serrakuta dollara digdamati gurgurte kanaf dollare ya for serrachta dollara kuda jaha siyar gajachu Amazon. Ati t-shirt isan dollara shanin bitte kanafi dollara shanin bitte dollara kuda jaha kani argatte isa kesa terfinke dollara kuda tokko jachu. Kana ahala kananu jachu dandesa wanti sibiran ufu wanti ijani yu nargitu wat. T-shirt isan ijani yu nargitu isan umat wal kesa fit. Is Alibaba Amazon iterga Amazon immo fudeti warraje jajetansani erga ati wanti sibaradu fomtunjur kan sibaradu qarshe ke qof qarshe cerarga twechu kana fi hala sanin Amazon irat kurkuru nidendes aserati Amazon is Walmart is one makasiti Walmart wanta dagodu kan America kan Walmart Amazon no complex it mali fi taxi fa tax id fa mali fa wana kasiga fatat no complex it Walmart garu international seller ida global seller kanjadamu id america singa fatu namni kamiyu ratto jechu ni denda ni rakon Walmart Walmart esa jara jechun fulfillment injera kan Walmart si Walmart sana iddo Walmart injerutti yokin fulfillment Walmart sanit ergu kabdu sini yokin mo yo sarritti bekamta waligalte injerate once ni simbra jarachu kaba t-shirt yo tayamma t-shirt ni simbra jarachu denda nuti in wajjini nakaw jattan kan barba nu bunafi kitaba bunaf kitaba yu asti Amazon irratti Walmart irratti iddo baro eBay irratti bakka barbaadani toojjattan nuti isini dhiyeessina keessattuyyu kitaaba isini jaanuun argitan anis ijaanin argu isinis ijaanin argitanii garuu qaamni erguuf hin jira mana isaanitti erginaaf kanaafi kitaaba irratti keessattu warra hojjechuu barbaadan nuwajji nu dubbisa sirritti wajjiniin hojjanna biyya kamiyyuu hoo jiraattanii jechuudha. Isattaane ani kanan jaaladhuu fi kanan irratti hojjadhu hundumaa nan qaba. Amazonii irrattis nan gurguraa baay'ee gammachuu irraan qabu. Maalii fi anaa fi fedhiin koo kitaaba fi buna baay'inaanii in ergina gaafa jedhamee badi jedhamaa maal jedhamaa xinnoo Amazon irratti buna gurguruun xinnoo natti ulfaate garuu stiil yaalan jira. Walmaartii complex nuti ta'e still hojjechaati kan jirru ayeni garagaraa nu gaafate still setup yeroo tokko setup goone gurguruu jalqabneerra Amazon irratti baay'een gurgure garuu Walmart irratti agamma hin gurgurre still I am trying baay'een yaalaa jira eBay irra nan jira stora qabna garuu eBay irratti agasuma hin gurgurre. Kananani baye gurgure Shopify rat. Shopify baye njalata. Lugadu bachura. Shopify na kamito jata aka Walmart imit. Aka Amazon imit. Shopify nisi kafalti kaba. Jian karshito torba afurtama. Moma al kafaltu dolara. Shopify kan kesani. Shopify kan brauton ten kan kesani. Shopify rati banu rafi. Shopify rati durse e-commerce kan keessan jechuun dot kaamii bituu qabdu onlaayinii jechuudha. Domeenii jedhama kuni domeenii bituu qabdu. Domeenii erga bittaniin booda asirratti akka na dhaggeeffattan kanan barbaadu walama ojechu ni dandesu asarrat e-commerce mataa keessa ni banuu ni dandesu fakkeenya faajennu dubartiin tokko hawwii jedhamti hawwiini hawwii.com banti hawwii.com yoo bante domeinii sana bitti domeiniin dolaara 300 fooyin bitama waggaatti kafalama inni waggaa waggaan 300 akkas domeiniidha hin kafalta domeiniin iddoo baay'eedhaa bitama bluu host irraa hin bitama godaadi irraa hin bitama profeeshinaaliin godaaditi jedhu garuu dhaabbata 10 oltu jira innis warri gurguran domeinii jechuudha domeinii erga bitaniin booda nama websaayitii dizaayin godhutti kennanii hawwiini wayyaa aadaa gurgurti yoo ta'e hawwii yookiin caaltuni wayyaa aadaa sanaa achirra keessi kanuma ishiiti peeyment siistamii itti godhuu danda'u isaan warri websaayitii dizaayin godhan peeyment siistamiis itti godhuu danda'u kanaaf kan of danda'e kan of danda'e kan kamiiniyyuu amaazoonis shoopfaayinis walmaartinis waliin qabatu kan of danda'e jechuudha akkuma jara kana akkuma walmaartitiin numtuu mataa isaatiinii jechuudha haala kanaan hojjechuun ni danda'ama garuu maayindiyyuu inni advaanteejiin isaa kan keessanii beeksisuunis maal gochuunis peeyment siistamiinis kan keessanii deebi'ee immoo peeyment siistamii qofa otoo hin ta'in shippinginis kan keessan isintu erga kanaafi gatiin ittiin ergitan sun hin ulfaata hin dabala isarraa kan filatamu maalidha isarraa karaa shoopfaay kana faatu filatama kan shoopfaay amaazoon irraa faa wanti adda isa godhu maalinni shoopfaayin kan keessanii domeinii keessan irra keessu kan handil godhu garuu shoopfaay waan tokko achirratti gaafa gurguramee jira achirra dhaxxanii ilaaltu isinitti agarsiisa jedhin kan koo onlaayinii shoopfaay naa ba'uu dide so yoo isa sana yoo inni achirraa gurgurtu yoo ta'ee jechuudha achirraa gurgurtu yoo ta'ee shippingii diskaawuntii isinii kennu isaan shippingiin keessanii diskaawuntii qabdu diskaawuntii sanaan hojjechuudha diskaawunt jechuun fakkeenyaaf waan tokko erguu barbaaddan haa jennu tiishartii yookiin wayyaa aadaa tokko ameerikaa keessa haa jennu ameerikaa keessa iddoon ergamu waashingtan diisiidha bakki itti ergamu immoo kaaliforniyaa ta'e tiishartiin tokko $7 ni ergamu. $7 jechuun UPS wajjin waliigaltee qabu shoopfaayin parsantii 75 in hir'isnaa jedhu sanaa fi achumarraa bittu UPS irraa bittaniit achuma print gootanii irratti maxxansitanii paak gootanii jechuudha irratti maxxansitanii eessa geessitu UPS geessitanii UPS itti kennitanii UPS fuudhee nama sanii geessaa jechuudha. UPS nomaa isiniin kafalchiisu maaliifi already sistama keessatti waan kafalameef kanaaf akkasitti hojjechuu ni dandeessu kan biyya keessaatti rakkoon jiru warri biyya keessa jirtanii biyya alaatti daldaluu ni dandeessu hojjechuu ni dandeessu biyya keessa warri jirtan biyya alaatti kan erguu dandeessanii karaa shoopfaay yoo ta'e jechuudha shoopfaay irraayyuu yaaluu dandeessu garuu kan isin amma biyya keessatti keeriyar warri jedhamani DHL fi ekspireesii qofaadha lama qofatu jira yoo amma haaraan baname hin beeku isaan karaa sanaan erguu ni dandeessu garuu mi'aadha baay'ee mi'aadha intarnaashinaalis waan ta'eef mi'aadha. Garuu istiil gabaa yoo argattan keessatti wanta alatti baay'ee barbaadamufaa ta'ee jennaan sana hojjechuun ni danda'ama. Biyya keessattis wanti kun fuulduratti egaa addunyaan gara e-commerce'tti deemaa jirti. Namni ammaan achi artificial intelligence'iinis dhufee jira. 3D'n waan hunda revolutionize godhaa jira. Kana keessatti addunyaan gara inevitably gara e-commerce'tti jijjiiramti ammaan achi namni deemee waan bitu akkuma argitanii geddo baayetti walmartin store sa physically bakkabaye cufajira targeting bakkabaye cufajira company gurguddani heddun shopping heddun physically cufamajiru sanarra namma downtownin namni bakachara durani bakki baaye daldalli wan guddan